Вие сте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата. Ще предложим епикриза на нашето здравеопазване. Ще направим хирургически разрез на проблемите в него. Ще извадим на светло образните изследвания на сложните казуси. Ще тръгнем по пътя на пациента.
Темата в този епизод ще бъде най-общо казано лекарствената регулация у нас. Гост в студиото на Българското национално радио е професор Татяна Бенишева. Тя е експерт в областта на социалната медицина и здравен менеджмент, както и председател на Българската асоциация за лекарствена информация. Много ми е приятно, професор Бенишева, най-напред да сте гост на подкаста. Здравейте!
Здравейте, госпожо Христева и на всички слушатели. Така искам да ги поздравя и надявам се, че ще имаме една много така ползотворна дискусия, от които всеки все пак нещо ново да научи, което да му е полезно.
С вас отново е Гергана Христева. Кои са най-наболелите теми в лекарствения сектор в България?
Всеки допира до лекарства. Дали е пациент или потребител, всеки влиза в аптека, има нужда да си купи и поддържащи лекарства, без да страда от някакви сериозни заболявания. И е чувствителна тема, защото действително лекарства са най-регулирания пазар, най-бюрократизирания, най-администрирания пазар, защото всеки допира до лекарства и касае човешкото здраве. И затова всъщност няма друга сфера, където да има толкова много регулации, колкото в областта на лекарствата. Да. Лошото е, че действително, когато всичко е свръхрегулирано, има и неща, които се отклоняват от нормата и има доста, така се каже, пробойни, които се случват и оттук настъпват и проблематиките и с недостига на лекарства, който знаем, че този проблем не слиза от сцената, защото туйни лекарства ги внесат и ги има в системата. Други за момент са атрактивни, тъй като паралелният експорт е законово установен в Европейския съюз. Той не може да бъде ограничен. Той е балансан в ценовия режим и за това е стимулиран. Нали? Друг е въпросът, че вече самите търговци си гонят техните интереси. Това, което най-много могат да изкарат дивиденти, тук понякога действително доста страдат и нашите български пациенти. И ценовите режими също са проблемни, защото 2019 година имахме някакви подобрения в ценовия режим, но смятам, че там също може да се подобрят нещата. В полза на паралелния експорт все пак да не бъде така мотивиран, т.е. да излизат лекарства от България и то социално значими. Там също може да се пипне, като мисля, че няма да има голям ущърб с здравната ни система от това какво ще плати. Напротив, когато остават нещата у нас, няма да има този туризъм в областта на лекарствата, както много хора отиват и се опитват да си ги осигуряват отвъд граница.
Очертахте действително рамката на най-наболелите проблеми, понеже няколко пъти казахте паралелния експорт.
Паралелния експорт е законово установен. Това е когато в дадена страна лекарство е с по-ниска цена, дистрибуторите могат да си го предават и да го препродават от една страна в европейския на друга. Съответно, когато той вижда този интерес и той не го изключва и се възползва. Друг е въпросът, че у нас имаше регулации при определени, как да кажа, количества, той да бъде блокиран.
Нали, сега го имаме това по системата СЕСПА.
Така, обаче, реално в предишния кабинет доста се либерализираха тези обстоятелства. Опитват се пак да върнат този режим, по-стигнирания режим. И за това всъщност настъпиха и тези липси на пазара. Идеята е действително онкозначими заболявания и други социални да не излизат и все пак да могат да осигурят някакво количество, което знаят, че се харчи в системата. Защото пациентите ни страдат от това нещо. Липсите са сериозно. Той не може да си осигури терапията. Това е сериозен проблем за всеки.
А според вас как трябва да стане това? През изпълнителната агенция по лекарствата?
Ами не, то е разпоредба на министерство, което всъщност те се опитваха и казаха, че ще актуализират отново формулата, така че се задържат по-големи количества в страната.
Сега бариерата е 65/100.
Самите дистрибутори задържат продуктите да поддържат този процент и реално агенцията не може да отчете липси.
Защото не ги виждали?
Не, защото не ги вижда. Защото те поддържат това количество постоянно, но те имат и оборотни количества, което успяват да изнасят. Но в момента, когато той намери реален пазар, той го изнася, но вече е късно да бъде блокирана. Има технически, бих казал, параметри, които това се случва. Самите дистрибутори си ги знаят най-добре.
Добре, имаше много предложения в това отношение и от страна на Българския фармацевтичен съюз. Къде, какви количества има от медикамента, така че ето в момента миналата седмица диабетните лекарства ги няма.
Ами те са непрекъснат проблем, тези диабетните. Особено знаете лайт мотивите с тези лекарства за отслабване, които не ги взимат само диабетно болни, ми кой ли не друг.
Тоест свръхтърсенето ли е причината за изчезване?
Да, и не само това. Аз си мисля нещо друго. Нашата агенция много добре отразява липсите, защото тя гледа системата СЕСПА. Това се качва на Европейската агенция автоматично. Има даже такава Европейска комисия, която следи и всичко се систематизира от всяка една агенция на Европейската агенция на сайта. И реално те имат дори една такава комисия Task Force, която да подпомага през пределянето в Европейския съюз, където има големи липси. Аз си мисля, че тук е много важен аспекта и намесата на професионалните организации като Българския фармацевтичен лекарски съюз, защото едно е какво качва агенцията, но друго е какво се случва в мрежата, защото те не качат обратната връзка, какво реално няма в мрежата, защото агенцията отчита това, което вижда в системата. Но в реалността аптеките казват, няма това. Тоест, да има тази обратна...
Те не го ли подават, какво няма? Аптеките казват, че те нямат достъп до цялата информация, затова не могат да кажат къде
и какво
има.
Как да нямат, ами как, като всяка една аптека направи поръчки и откажат, това какво означава, че липсва това лекарство в системата?
Аптеката задължена ли е да подаде сигнал, че това липсва някъде?
Ами тя може да го подаде на фармацевтичния съюз, защото все пак знаеме, че веригите аптеки, те обслужват реално там самите себе си, нали, буквално от когато е вързан и с производител, така че те първи са облагодетелствени да има наличности на тези лекарства и може би дистрибутори, които имат аптеки, те са най-заредени, тук страдат малките аптеки, но ето те могат да подадат какво няма и фармацевтичния съюз да го обобщава това нещо, защото аз мисля, че един фармацевт, той би се притеснявал това нещо да го буквално публично да го направи, но когато той дойде като един репорт, агенцията казва, че има, системата казва, че го няма. Тоест, трябва да имаме обратна връзка на самите съсловни организации, дори и на лекари, защото джипитата знаят също какво няма. Пациентите идват и им се оплакват.
Точно
няма
така
го това нещо в системата.
Е,
да. А фармацевта го заявява и му го отказват. Което, ако това нещо системно има ежемесечно, да има тази обратна връзка, аз мисля, че също нещата могат да се подобрят.
Този модел има ли го в европейски страни?
Няма нужда този модел да фигурират. Самите професионални организации трябва да са заинтересовани да са в полза на тези, които чинуват в тях. Аз мисля, че даже самите те, без да им го подсказваме, би трябвало да го извършват, нали? Защото те няма аптека, която да работи с каста и да не е член. Те всичките заявяват и знаят и много добре знаят какво няма. И не можем да заявим това лекарство да го няма, а в СЕСПА да го отчита, че го има. Разбирате ли къде се появява разминаването? И мисля, че те биха свършили също добра работа.
А причината за паралелния експорт каква е?
Реално в Европейския съюз, тъй като имаме много различни ценови режими, ние нямаме единен ценови режим и единствената регулация, която е различна, е ценовата, защото отделните държави са с различен стандарт и няма как Европейския съюз да ни каже, това са ви правилата, по които вие ще правите цените на лекарствата и на тези цени ще отидат аптеката, тъй като те не ни осигуряват финансирането за лекарствата, така че всяка държава си прави различен ценови режим. Някъде в Европейския съюз има около 50 различни ценови режима, защото Италия, Испания, те пък и на области имат различни, още по-се задълбочава там различията, тъй като всяка област има собствени правила. Но и тъй като има толкова много различни правила, Европейския съюз стимулира тази паралелна търговия. Тоест лекарствата от страни, където е, да кажем, с по-ниска цена, нали, да отидат с по-висока и това неминуемо удря конкуренцията и цените падат. Тоест това да бъде един единствен балансьор на нещата. Тук е въпросът, че тук самите дистрибутори много се възползват от това и виждаме, че когато количествата не са огромни, страда населението. Те си ги изнасят, но ние не можем да ги ограничим, освен, както казваме, такива национални правила Или пък да се засичат. Агенцията си качва реално каквото вижда. Нека да видим каква е пък реалността. Дали е точно такава. Нали? Защото пак ви казвам, тези технически електронни модели винаги сигурно има неща, които ние няма как да ги следиме с вас, защото ги знаят тези, които ги извършват.
Електронното здравеопазване в тази сфера, лекарствата, би ли подпомогнал този процес?
Аз мисля, че да. Липсата на тази информационна система, която така ми е болен въпрос и ние имаме специален предмет, който преподаваме, който опира до цялата система. Естествено, не можем да влезем изведнъж насякъде, но трябва да се създаде тази рамка, за да се види къде са най-големите пробойни, къде са липсите, как се контролира този разход, къде кои пера най-много дърпат като средства, защото ние не можем да контролираме всичките пера, но контролираме тези пера, които най-много всъщност харчат средства. Ако се започнат от най-направленията, които са най-разходни, мисля, че ще се построят нещата. Още повече няма как да вървим вече не само електронно здравеопазване. То трябва да имаме електронно правителство, защото няма как да построим един ръкав на социалното стопанство, да е електронен, другите да не са. Като се сложи в едни рамки да се вижда извън болничен, болничен бюджет колко е, кои са лечебните заведения с най-много разход, защо, какво и как. Дори да има частично електронни такива направления, нали, болничните направления направихме, ето сега електронна рецепта, но всяк се всичко това не е на парче.
Според вас, професор Бенишева, по посока на това, какъв е механизма за включване на даден медикамент в позитивния лекарствен списък, т.е. да се покрива частично или напълно здравната каса, добър ли е до момента?
Поне като бях там, направих всичко възможно да стартира такъв проект и да започне тази електронизация. Но важното, че е сложена, така се каже, една добра основа и вече оттам нататък могат да надграждат. По отношение на това, дали всички лекарства трябва да влезат. Аз мисля, че в нито една страна не възприемат всички. Първо, не е само защото става въпрос за пари, но да кажем дори да става въпрос за пари, ние не знаеме самото лекарство на входа действително дали ще бъде толкова ефективно, защото то е на базата на едни клинични данни, които се извършат в идеална среда на определен бой пациенти. Истинския, как да кажа, облик на лекарството се вижда, когато то се пусне в живия живот, защото там имаме допълнителни заболявания, комбинации от много лекарства, които пият пациентите. Така че, нека да оставим експертите много прецизно да пресяват нещата.
А пресява ли се? Прави ли се тази оценка полза риск?
Не само, че се прави, напротив, мисля, че ситуацията е доста стегнирано от позиция на това, че ние нямаме средства в системата и трябва да анализираме всяко едно лекарство. Има така наречената оценка за включването, за оценка на здравни технологии, която е доста сериозен и задълбочен фармакоекономически анализ, но и клиничен, с клинични и фармакоекономически данни. Естествено, там нещата също могат да се подобрят, също може да има по-голяма прозрачност на параметрите, които са допустими. Прави се тази оценка и аз мисля, че не бива да отваряме ножицата изведнъж, защото нали разбирате, че когато отвориш ножицата и после, ако решиш да я събираш, е много страшно за пациентите. Напротив, трябва много прецизно и бавно да се вижда доколко ние ще имаме клинични ползи при включването на, да кажем, тези лекарства за пациенти, които вече взимат дадена терапия. Тоест много прецизно трябва и внимателно да се подхожда, а не стихийно. И затова аз казвам, ако на пациентите се чувстват добре и са в ремисия от дадени лекарства или имат достатъчно терапевтични ползи, не е нужно на всяка цена да скачат на нови терапии, само защото те са нови. Нали?
Тук засягате темата, че всяка година се нови молекули кандидатстват за влизане.
Средно в Европейския съюз, средно на година, казвам грубо, излизат по 50 нови молекули. Те не са задължително да бъдат 50 нови активни вещества. Много често може да са предходни с нови индикации, с подобрение, с удобство за пациента, дори нови лекарствени форми, които да са в негова така полза. Окей, има и действително съвсем нови, които влизат, но пак казвам, нека и лекарите да не подхождат стихийно, да преценяват всеки пациент и пак казвам, всичко да се гледа от гледна точка на пациента да се взима решението.
И все пак може ли да се каже в сравнение с другите страни от Европейския съюз, дали при България история, новите молекули навлизат в един добър темп и не се чака твърде дълго.
Понякога имаме доста бърз темп. Другият въпрос е, че те там имат и допълнителни фондове, докато вече официално се реши дали да се плаща и не. Както е на Англия, те имат допълнителни фондове да ги финансират първоначално, за да видят какви ще са първите реални клинични ефекти, защото той е в идеална среда първоначално. И затова те имат редица такива програми и фондове, които първоначално да го финансират преди да вземат такова решение, което е много разумно. Закача се определен брой пациенти, лекуват се. Идеалният вариант е, ако ти можеш да закачиш нови пациенти. А тези, които вече взимат терапията и се чувстват добре, да сменяш терапията, не винаги. Това е много специфично и лекарите трябва да го преценяват. Всичко е, както се казва, случай за случай. Обикновено се опитват или ако няма ефект от терапията, която е на пазара, или вече не води до този ефект. И най-често е много по-добре новите пациенти да бъдат, как да кажа, включени, за да се види реалния резултат. Да. Има ситуации, когато пациента се е влошил, има нужда от новата терапия. Лекарът е този, който има клинични опити, преценява, но трябва да е винаги от гледна точка да го решава в ползата на пациента. И не на всяка цена, защото аз уважавам фармацевтичната индустрия, но те също искат да наложат терапии доста бързо. Трябва много плавно да се подхожда и да се мисли действително пациента ще има ли добавена стойност от това ново лекарство, ако се, дори ако го превключи. Ако лекарът подхожда така, както той би го взел това лекарство, мисля, че е най-точното решение. Дали той би си сменил терапията, дали той би подходил на тази терапия, или пък негов близък или дете, ако се налагат. Мисля, че тогава той ще вземе най-точното решение.
Как се харчат парите за лекарства? По здравна каса, разбира се, контрола върху тях.
Тема е много...
В болниците особено.
Тази тема ние, как да кажа, любима. Спечелихме един европроект при 2 години за отчитането и прозрачността на данните. Той беше европроект. Как се отчита разхода за лекарства? Говоря институции, каса, мезе, ако щете, резиитата, какво отчита, болниците, които работят с касите, няма значение частни или държавни, те отчитат някакви данни болниците по наредба 5, качват си ни отчети в МЗЕ на сайта, но пак казвам, натъкнахме се, че отчетността наистина за нея няма сложни рамки. Има какви ли не регулации, които са, как да кажа, работят в един дисинхрон. Мисля, че първо трябва да сложим едни законови правила. Това, което искам да кажа, че за нас трябва да имаме, както има закон за касата, ние трябва да имаме закон за отчетност на касата. Първо рамката да бъде сложена и вече да влеземе в отделни параметри. Отчетност на лечебни заведения, дали те качват, дали те предоставят някакви отчети. За тези отчети да има формат утвърден.
Те предоставят, но...
Ама този формат трябва да е утвърден за всички. Резитата какво отчитат също. Ние направихме анализ ми те резитата, ако ви кажа, че всеки отчита каквото реши. Трябва да има реални общи параметри, които се отчитат и вече тези параметри да се развиват, надграждат, но не може. Ние сме проследили отчетите на каста. Ми те сега година отчитаха различни неща. Как ще проследиш нещо? Освен това, отчитна нормативна база. Ама те не са нормотворческа организация. Да. Касата е икономически орган. Тя трябва да има рамка, по която да се отчита. България има достатъчно икономисти да подредят тази рамка. Имат надзорен съвет. Те трябва да си утвърдат. Пак казвам, първото нещо, за да имаме контрол върху разходите, ние трябва да имаме законова рамка, от която да търсим в по-глобален аспект и вече това да бъде разбито на параметри в, как да кажа, да стигне вече до лечебни заведения, ниво дори...
До медицински центрове, ДКЦ-та,
да, които всички,
всичко,
които ползват, всички, парите, които ползват пари
за
от... Защото тези пари излизат от данъкоплатица, излизат всички у нас. Трябва да има рамка за отчетност за това нещо и трябва да има закон за това. Някой да сложи тези правила и да сложи тези образци, по които да се отчитат. Да не кажем, всички детайли не могат да бъдат, но трябва да има рамката, по която се отчита. Да се вижда къде отиват най-много средства и когато ти виждаш този разход, тогава можеш да взимаш решение на къде да насочваш, как да ги стопираш, как да ги преразпределяш. Аз даже сега се чуда как взимат решение, нали?
Някой направи ли си труда да отчете в цената на тази клинична пътека какво е включено?
Аз мисля, че тези пътеки трябва непрекъснато да се актуализират и да се преглеждат, защото много често чувам разнородни коментари, че са длъжни даже да вземат лекарства, които не са необходими за пациента, но те са длъжни да му ги изписат, защото няма да се плати пътеката, което наистина е разход допълнителен. Пациента така или иначе няма да ги консумира, те за да отчитат пътеката. Така че тук трябва тези пътеки, трябва да има много голяма гъвкавост и не е задължително всичките лекарства, които е в една пътека, които са задължителни, защото аз всички лекарства да бъдат, за да се плати пътеката.
А може нещо друго, което всъщност се нуждае този болен да не влиза в пътеката и ето, стигаме пак до това, че той си го доплаща.
Той си го доплаща. В тази порочна система с доплащането трябва наистина да се прекрати. След като е поет в болницата, болницата ще намери решение да го лекува и за кръвно, и за всичко и така. Никъде, аз не знам някъде по света да влезеш и да си носиш лекарства, да ви кажа или да ви карат да отидете долу да си ги купите в аптеката. Такъв филм не съм виждала. Нито в Германия, нито в Англия, нито в Щатите.
А какво бихте казали за нерегистрираните лекарства по наредба 10?
Там проблема е такъв, че това за мен е в момента една отворена фуния. Според мен трябва да има някакъв регламент. Няма никакво ценообразуване там и всъщност каквато цена се сложи на пациента, той понеже е притиснат, в много случаи живото спасяващо това лекарство и той го плаща. Но искам да ви кажа, че тук не изключвам всякакви практики, които не са правомерни. Така че пациента няма как да знае това лекарство какво струва навънка. То може да бъде абсолютно фактурирано с касов бон, но то да бъде неколкократно по-скъпо от това, което би струвало в някоя друга държава. Тоест, аз не мога да твърда дали те надвишават цените или не, но там няма регулация. Тоест, ценообразуването е свободно. Затова всякакви практики са възможни.
Какво би следвало да се направи?
Това, което може да се направи, аз и мисля, че все пак, тъй като мисля, че ЯО има някакъв съгласователен режим на тези лекарства, може би със съвета за цени, те имат достъп до всичките държави бази, просто да се слага над някакъв таван, над колко да не се калкулира повече на пациент. Да има някакъв таван, защото те имат достъп до една база Everpeed, където виждат производствените цени. Дори да се сложи с наценка ниво болници и така нататък, просто да има един таван, да бъде, ако щете, случай за случай, те могат да го проверят.
Да, но и да има и проверка.
Ами те, знаеки, че ще има такава проверка, самите дистрибутори, мисля, че вече нещата може би се променят.
Презапасяват ли се хората с лекарства?
Майките се запасяват за децата, да. Изчезват от пазара, те се запасат, после детето не е болно, изтече срока на годност. Пак трябва да опреме на изписването, отпускането, да има все пак доста прецизен контрол и в предписването на лекарите, не масово да се изписва, защото давам пример в Англия, искам да ви кажа, че там няма да ти изпишат нещо, ако действително го нямаш нужда от това. Не, че нямат и те липси, но моето впечатление е, че се изписват доста оскъдно такива лекарства, просто наистина, когато има индикации.
А тук не е така.
Доста е по-либерално. И от страна на лекар, и от страна на фармацевти е доста по-либерално, казвам ви го, за да върви търговията, което не е окей.
А това в ущърб на кого е?
Ими това дори в ущърб, ако щете и на пациента, защото той взима някой път прекомерно се запасява с лекарство, употребява повече лекарство. Тоест, виждам английската система, забрала съм си антивирусния продукт, отивам там, те казват, не, вие ще отидете на лекара да ви го изпишат. Тук, ако влезете, ще си го купите свободно антивирусния продукт. Казвам, и лекари, и фармацевти там си пазат доста параметри. Тоест, фармацевта не навлиза в периметъра на лекара да отпуска, особено това, което е по рецепта, иска стриктно. Другия въпрос е там не толкова само от финансов контрол, но има чувство, че лекарите подхождат много съзнателно, дали имат нужда действително пациентите от
тези лекарства. Говорим за лекарства с рецепта тук.
Да. Действа се да не се навреди на пациента по-скоро. А пък такова запасяване въобще не е възможно.
Въпреки това има случаи, в които се налага пък пациенти да търсят лекарства зад граница, в чужбина, в съседна Румъния, Гърция.
Да, отиват. Има го този туризъм. Пак казвам, тук трябва да пипнем регулацията. Ние имаме най-ниската цена от 10 в Европейския
съюз. Това ми беше ефтини ли са лекарствата в България?
Значи,
или
те не са ефтини на крайна цена, защото имаме високо ДДС. В сравнение с целия Европейски съюз, искам да ви кажа, само Дания е с по-високо ДДС от нас, 25%.
Да.
Тук е въпросът, че пък защо трябва касата да и се слага ДДС и после от единия джоб в другия да го взима, но това е друга тема. Не знам дали ще се роди правителство, което да се откаже от ДДС-то на лекарства.
Чисто за
финансова дисциплина и за всичко, за проследимост, другите държави са направили диференцирано. Но да има и контрол, като се намали това ДДС, нали, все пак не облегченията да останат само и да са в полза на тези, които осигуряват лекарствата по веригата. Диференцираното ДДС е важно. 3, 5, 6, 7%, както и в другите развити държави, да не говоря, че в някой пък няма, защото там по рецепта се плащат от техните фондове всичко и защо да слагат ДДС. Ние имаме двойствен пазар. Едни се плащат по каса, същите може да ги купиш
на свободен
пазар. И от тук става това разминаване по отношение на ДДС и на всичко, но може да се оптимизира регулацията ни. Отдавна се говори дали да не е средната цена от трите най-ниски, защото дали пък това няма да задържи лекарствата на пазара и да няма този порочен ефект да се търсят лекарства вънка, да се стимулира паралелния износ. Това сигурно ще задържи. Просто трябва едни, как да кажа, проспективни анализи от колегите, които работят това, да изчислят едно лекарство, да видят какво е било потреблението и при една средна цена, какво ще стане и как това ще се отрази примерно за една година и за две години. Това са такива проспективни анализи, които могат да разработят при много, как да кажа, лекарства, които са силно потребление, но с голям социален икономически ефект. Тези, които са с най-голям разход. Значи, ако вземем данните на АМС, АМС най-много добре какво се харчи. И по един обратен път да се направи, да се екстраполират едни модели, да се видят при една средна цена, как това ще се проектира на пазара, дали няма да има по-добър ефект, защото това лекарство ще остане тук, няма да се изнася, ние няма да сме затруднени да търсиме други източници, няма да се стимулира този лекарствен туризъм и положително при различните договаряния в болници, в каса, сигурно даже тази по-висока цена може да бъде туширана по някакъв начин.
Тя да задържи медикамента,
да,
тук.
Не само и да бъде по някакъв начин туширан, защото вижте, цената не е едно изолирано явление. Тя е зависимост от обемите на пазара, които са тук. Цената не е както в, да кажем, другите суровини, храни, дърбодобив, нали, слагаме суровина, добавена стойност, вложен труд. Цената на лекарството има много сериозен интелектуален труд, което не може да бъде устойностен ето така. И винаги компаниите търсят най-благоприятния начин за тях при една регулация, те да извлечат най-голяма полза. Ако мога така да си израза най. И аз не виждам нищо лошо в това, защото те години наред са инвестирали и реално трябва да дойде момент, когато те да върнат цялата инвестиция в този интелектуален труд, да им се възвърне.
А как диференцираното ДДС ще е в полза на пациентите?
Ще е в полза на пациентите, защото първото, вие ни отиваме, имаме на свободен пазар, поне 50% от нашия пазар е свободен. Други, ако се плаща по каса и го покрива касата, ние отиваме и плащаме това ДДС. Ако това ДДС стане 5%, нали, разбирате, че тези цени трябва да паднат. Тоест тези 15% не трябва да отидат в джоба на тези по веригата, а просто да бъдат спестени на пациента. Когато тази цена вече се изравни с тези, които са в съседните държави, той защо да отива там да го взима, нали, това лекарство? Тъй като когато паралелните експортьори, те изнасят на цена на производител и тогава си слагат наценките. Тоест базовата цена, основополаващата е на този на производител. Махаме наценките. Те са много различни за всяка страна. А реално те може би са по-евтини и в Турция, и в Гърция,
да,
защото те имат гъвкави ценови режими и от тук имат диференцирани ДДС-та и много те работят в полза на бизнеса си. Много често, реално погледнато, достатъчно става за тези по веригата, Но и пациента, плаща по-малко.
И затова и българина си ги купува от Румъния, Турция или Гърция.
Румъния, не казвам, че има някаква много по-добра регулация от нас. Защото аз имах и докторанти, които виждахме, че нашата регулация е доста добра, но очевидно практиката показва друго.
Но много медикаменти румънски влизали тук.
И не е окей. Значи точно тези, които се търсят, за тях може да се направи такива проспективни анализи и да се види къде може да се подобри регулацията. Но пак казвам, може би не е да е автоматично за всички, които са, да кажем, на свободния пазар, да стане тази осреднена цена от трите най-ефтини. Затова казвам, просто това са модели, които могат да се екстраполират и на тях да се взема едно обективно решение. Да не е така, айде изведнъж сега ще вземеме. Виждаме кое изчезва от пазара. Ако това нещо се промени, тази регулация, как ще се проектира в действителността? Могат да се направят. Вече има такива технологии, които да помогнат на тези решения.
Правилно ви разбрах, 50 на 100 от лекарствата са на свободен, 50 са по...
50, нали, това правилно излиза. Да. Това са груби данни, които, пак ви казвам, ние сме ги екстраполирали от много отчети. Какви пари дава касата като пари? Колко е целият пазар? Разбирате ли колко дава МЗЕ за лекарства? Ние по някакъв обратен път сме ги екстраполирали, като знаем колко е целият пазар, който отива за лекарства. И от тук виждаме колко е свободния.
Има ли заболявания, които хора с тези заболявания са най-ощетени от гледна точка на това да си доплащат лекарствата?
Аз знам, че тези, които са онкоболните, реално за тях се заделят така, защото това са извън клиничните пътеки. Знам, че са осигурени с лекарства, дори в доста голяма степен съвсем нови терапии идват на пазара и те могат да се възползват. Сега, проблем е, когато някои социални групи страдат, непрекъснато се чуват истерии, че липсват диабетни лекарства.
Ревматологични.
Ревматологични, за също там трябва да сме много внимателни, има много скъпи терапии, които навлизат. Пак казвам, трябва да се вижда комплексно и да се мисли в полза на пациента. Винаги това да е водещо.
Българска асоциация за лекарствена информация. С какво се опитва да подпомага всички тези процеси?
Вече 13 години сме на пазара. Създадахме едно доста добро регулаторно общество. Т.е. това са тези, които се занимават от създаването на лекарството, разрешаването до достъпа на лекарства. Непрекъснато правим обучение първо за експерти, които са високо квалифицирани, и на 1 юни имаме такова събитие. Това са последните тенденции, които всичките направления, достъп на пазара, където са цените, реимбурсирано, всичко това се коментира, защото ние имаме европейски правила много скоро в тази насока.
Но ви казахте,
може би в някакъв допълнителен разговор. Тези тенденции в областта на разработването на лекарствата, разрешаването и пускането ги следиме с наши чужди експерти и работещите в бранша участват активно, да знаят какво ги очаква. Но много често правиме и за хора, които искат да навлезат. Дори едно техническо лице, което започва в една фармакомпания, трябва да познава процесите, не в такива детайли, но той трябва да знае алгоритъма, как се движи това лекарство, откъде тръгва и зависимост каква дейност се занимава. На 18-19 май правиме един такъв основополагащ курс двудневен. За съжаление го правиме на живо и ние буквално им смиляме от раждането на това лекарство до, как да кажа, до неговото изтегляне на пазара. Това е жизненият му цикъл. На страницата на Българска асоциация за лекарствена информация сме и качили.
Много ви благодаря. Гост в този епизод беше професор Татяна Бенишева, председател на Българската асоциация за лекарствена информация по темата за лекарствената регулация у нас.
Благодаря аз на всички слушатели и дано да сме предоставили нова информация, която да им е полезна.
Вие бяхте с подкаста на Българското национално радио в центъра на системата.